og redaktør Tom Påmann fortæller om undertrykte nyheder og overraskende analyser i sit blad Aldrig mere krigs nyhedsbrev. Interviewet med Tom Wilmer Påmann foregik den 12. december 2020. Jeg har hørt for nylig, at det ikke er falske nyheder, der er det værste i den almindelige nyhedsstrøm, men det er de nyheder, som ikke får lov til at komme frem. Så derfor har jeg ringet til journalist Tom Wilmer Påmann, redaktør på Aldrig mere krigs nyhedsbrev. Det kunne være, at du har nogle nyheder, som vi ikke har hørt før. Altså, der er lige udkommet et nyt blad her i december, så jeg er lidt nysgerrig, så du kører bare løs.
Jo, jamen, der er nyheder, ja.
Eller analyser.
Jeg kan lade starte med den, jeg selv synes er interessant. Og det er, at jeg har kigget på USA's militærbudget. Og det er jo fordi, at vi jo får at vide fra USA og fra resten af NATO, at nu skal hele NATO op på 2% af bruttonationalproduktet for at være nogle rigtig gode krigsdrenge. Og okay, men så kigger vi da på det tal og den måde at beregne tingene på. Og så har jeg lavet en graf over, hvordan at USA selv fungerer i forhold til de der 2%, som er det helt rigtige. Og den overfylder de, det ved vi jo godt. Men det, der så var interessant at se, det er, at de faktisk har været på en ujævn nedgang lige siden 1960, hvor min graf starter. Og så går det ellers bare for det meste ned ad bakke indtil nu. Og hvis de fortsætter i det samme spor, så nogle få år, så kommer de ned under de 2%. Og det er... Vi har også det andet tal, som også er korrekt, og det er, at de har verdens største militærbudget. Og det, de to ting strider ikke mod hinanden, fordi det fortæller egentlig mest, at bruttonationalproduktet er en rigtig fjollet måde at beregne militærudgifter på. Man kan sige, at det er sådan en slags form for pengemæssig forsvarsmilje. Hvor meget har man tænkt sig at ofre af sit nationalprodukt på det der med krig? Og hvis vi kigger på det, som sagt, så har USA's pengemæssige forsvarsvilje, den har dalet, og nu er den så nede på 3,4% nu. Men med den kurs, den har, så i løbet af 5-6 år, så skulle den komme ned under 2.
Jamen, Tom, vi er blevet rigere alle sammen, så udgifterne kan godt være stigende i dollars, eller hvad nu, altså reelle dollars, selvom procenten den er faldet.
Jamen det er også, altså den her graf her, den viser mest noget om, hvor fjollet det er at binde vores militærudgifter til bruttonationale produkter. Fordi at hvis coronaen her når over til at om man begynder at tælle op, så kan man se, at coronaen måske har været rigtig dårlig ved den danske økonomi, så vores samlede bruttonationalprodukt er blevet mindre. Jamen, så er vores militærprocent jo så steget, uden at vi har gjort noget for det. Så det er en fjolle måde, at det er betragtet på, men det er så den måde, som NATO siger, at den skal vi bruge til at kigge på det med. Og hvis vi kigger på det med de øjne, jamen, så går det ned og bakke mod 0 fra USA's side. Så,
jamen, hvis vi her i verden er blevet rigere, så skulle vi være bedre i stand til at fordele tingene imellem os alle sammen for et ordentligt liv. Så er der ikke så meget at slås for længere. Men altså, så fungerer det åbenbart ikke, simpelthen man bliver med.
Nej, fordi der er jo ikke nogen grund til, men bare fordi vi bliver rigere, og så også synes vi får råd til langt flere kanoner og så videre der. Men det er den mekanik, vi lige nu har bundet NATO's økonomi op på, og det er hamrende dumt. Og derfor så tog jeg dem bare på ordet og kiggede på, hvordan ser den graf så ud, når vi kigger på USA. Så, men det synes jeg egentlig bare var interessant at kigge på, at når man tager dem, altså når man kigger på det, den måde, de siger, skal kigge på det på, jamen, så ser USA's egne tal ud, som de er i gang med at nedruste. Og det er de jo ikke. Fordi i penge, eller i dollars, så går den opad for USA. fordi de er, som sagt, nu siger et rigere land nu, end de var for 15 år siden, for eksempel. Og så bruger de også flere penge på deres våben. Men faktisk, de har ligget nogenlunde stabilt på om 750 milliarder. Og det er... Ja, det er vist milliarder. Så det er... De flytter, de går ikke, altså... Også i... Det flytter sig ikke så meget op og ned, deres tal. Det er sådan lidt småjustering op og ned med hvad de bruger på det. Men det var egentlig bare en regneøvelse for at se på de der 2% på bruttonationalproduktet, hvad det betyder. Og det kan man så se en fin graf for. Og den har jeg brugt som illustration til en artikel, der handler om NATO's militærbedrag, eller bidrag. Fordi at... Der lige var kommet en ny rapport, der sagde, at Danmark betaler alt for lidt. Og så gjorde jeg igen det, jeg godt kan lide. Jeg kiggede lige, okay, hvad er det så, vi skal betale til? Jamen, vi skal betale til NATO. Og NATO siger, at vi skal betale de der 2%. Okay, og så skrev jeg fat i en gammel kæphest, den hedder, jamen, hvad er NATO's formål så? Jamen, NATO's formål, det er jo fredelige løsninger. Det er jo det, der er indledningsparagraf. Det er det, der definerer hele NATO. Og det synes jeg jo ligesom, at de har glemt, og det synes jeg sgu også, at Danmark har glemt. Så igen, hvis man kigger på, hvad er det, de siger? Jamen, de siger, at vi skal give 2% til NATO. Ja, NATO's formål, det er fredelige formål. Det står der helt konkret. Der står, at bilægge enhver international strid ved fredelige midler, og leve i fred med alle nationer, afstår for trusler og magtindvendelse. Jamen, det lyder jo fremragende. Og det er jo fordi, de har kalkeret dem fra FN. Men det er jo ikke det, de gør. Så Danmark burde simpelthen møde op hos NATO med det der med NATO's egen formålsparagraf i hånden og sige, jamen Danmark har skulle have brugt sine 2% på fred med fredelige midler. Og hvordan ser det så ud for alle de andre lande? Vi vil godt have en rapport om, hvorledes de opnår fred med fredelige midler. Desværre, så kan Danmark jo heller ikke leve op til det. Norge kan til en vis grad, fordi de kæmper langt bedre med fredelige midler. Men igen, hvis man kigger på, hvad NATO's formål påstås at være, jamen så kunne man med den i hånden overopfylde NATO's formål og gøre Danmark til en fredskæmper her i verden, som det burde være.
Jamen, der har man netop sagt, at man ikke vil have noget fredsforskningsinstitut. Det er alt sammen nedlagt. Så Danmark går nærmest den helt forkerte vej i forhold til NATO's formålsparagraf.
Ja, det skriver jeg nemlig også med bladet. Det går faktisk den gale vej, hvad den slags angår, at mens vores nordiske kollegaer der, de faktisk har temmelig mange fredsforskningsinstitutter. Så har Danmark ikke det eneste, og vi har just igen valgt her under en socialdemokratisk regering, at det er noget, vi skal betale til. Af den slags befredsforskning.
Jamen, støttepartier, Enhedslisten og SF og Radikale, de plejer at være de mere fredelige. Har de ikke sørget for at presse det igennem, de her få så meget grønt igennem, så man skulle også kunne have plads til lidt fredsforskning?
Jamen, lige det punkt er... Så vidt jeg har hørt, så er det blevet nævnt under forhandlingerne, men det var åbenbart ikke et kardinalpunkt, som nogen havde ville satse på at presse igennem. De havde forskellige andre ting, de hellere ville satse på, for det var ikke det, som man satte sig på og sagde, det skal være det. Det er jo pissehamrende ærgerligt, at de ikke har gjort det, men det valg har de ikke foretaget. De sidder jo alle sammen der, og så bliver der kastet lidt småk her ud til dem, og det der budget, der man sidder og arbejder med, det er... en del milliarder, og derfor så kan man, hvis nu hedder Dansk Folkeparti der, så får man lige trukket med et par millioner ud til en anden underlig institut, som man synes er sjov for Dansk Folkeparti. Det er de meget gode til at dele lunser ud til det, de synes er gode sager. Og bare lige tage en lille ting, og så sige, dansk skal vi sgu give nogle penge til. Men når vi står altså her med de her milliarder der, så var der ikke nogen, der prioriterede, at der skulle altså denne her gang være med et par millioner til fredsforskningen.
Det er jo vanvittigt, fordi jo mere fred vi får, jo mere sparer vi på kuttet, og dermed for forureningen og CO2-udslip og så videre.
Jamen, der er jo gode grunde til, at man skulle gøre det, men i vores gode, i sødere partierne inde i Folketinget, de snakker også pænt for det en gang imellem, men jeg synes ikke, at der bliver så meget handling, når det så ikke er, at pengene ligger på bordet og skal fordeles det forskelligt. Og det synes jeg altså er rigtig ærgerligt.
Ja, Tom Poulmann, har du mere i posen?
Jo, men det vi selvfølgelig har haft som hovedhistorie her, det er, at vi fortæller en masse om, at FN's forbud mod atomvåben, at det vil træde i kraft nu. Og vi vidste jo godt, at det var på vej. 122 lande, 2/3 af FN's medlemmer, der har sagt, at det der med atomvåben, det er for dumt, så det skal vi holde op med. Og det har de så fået vedtaget som en traktat. Og for at traktat skal træde i kraft i FN-sammenhæng, så skal 50 lande være, de skal ikke alene have vedtaget, at man skal have traktaten, men de skal også ratificere den. De skal gøre den til lokal lov i deres eget land. Og det var der så lige 50 lande, der fik gjort her. Og nu er der faktisk jeg tror det er 3 lande mere, der kom på her i sidste uges tid. Men det er fint, fordi jo mere styrke, der kommer på, jo bedre. Men det vigtige er, da man når 50-grænsen for 50 lande, der støtter den her, så bliver den faktisk til lov for FN. Og den gælder så ikke for de lande, der har valgt at stå udenfor. Og det er tilfældigvis nogle af de lande, der er slyngerne med atomvåben. Men det betyder jo, at alle dem, der har tilsluttet sig traktaten, når der så kommer nogle amerikanere forbi med en atombombe, eller lander nogle russere inde i flodhavnen, jamen så siger man jo til dem, det er jo ikke noget, vi er glade for, fordi vi har tilsluttet os traktaten mod det skidt, de her kørende der. Så næste gang, så skal de våben blive væk fra vores land. Og det gør en stor forskel, og USA har specielt været rundt og sige til alle lande, specielt dem, der havde tænkt sig at skrive under, at det må I ikke det der, fordi det går helt galt, og det bliver slemt, hvis den bliver vedtaget med i video. Og så da de begyndte at skrive under, så er USA så sagt til dem, vi ikke nok trække jeres underskrifter tilbage. Og så går de så ud i offentligheden bagefter og siger, det betyder ikke noget som helst, at den her traktat er blevet vedtaget. Men de er totalt paniske på, fordi de ved godt, at den udskamning, der kommer til at ske, den bliver massiv, og den betyder noget for deres handlefrihed, og for deres, når de for eksempel flyver rundt eller sejler rundt med deres atomvåben, så får de sværere ved det, når der er så mange nationer, der siger, at det bliver sgu ikke hos os, I skal gøre det.
Ja, men det nytter vel heller ikke noget, hvis de bare bliver ved. Det vil sådan set sprække i NATO-landet, der er nødvendigt for at skabe forandring. For eksempel Danmark, vi har jo ikke atomvåben.
Det er en skamfuld idé, fordi at Danmark og de andre NATO-lande, de har jo altså mobbet ned til af USA holde en fast kurs om, at så længe at vi en del af atomparaplyen, så tør vi ikke sige noget om atomvåben, og så tør vi ikke tilføre den her traktat. Og Danmark er ikke medlemmer, og vi har jo en underskriftindsamling i gang og forskellige andet, og forsøger at sige til regeringen, at det er altså for tyndt, at det der sker. Og det er heldigvis ikke kun i Danmark er presset her, fordi det er jo i alle NATO-lande, at gode græsrødder er i gang med at sige det der, hvor jeg siger, det kan man ikke som NATO-land, og så er der gode juridiske kræfter, der er ved at kigge på folkeretten, og de siger, det kan man sgu godt som NATO-land, og stadigvæk være en del af det. Og det, hvis man bare, jeg kender også lidt til de tidligere traktater omkring landminer for eksempel, og omkring klyngebomber og de andre ting, der er blevet gjort ulovlige. Der har Danmark været inde og skal skrive under på det, og det har flere af de andre NATO-lande også. Og der kan man alligevel godt gennemføre fælles militærøvelser osv. der, fordi man holder sig på afstand af de ting, der dem siger, man, det er ikke noget, der indgår i vores krigsspil. Men vi blander os så ikke så meget, hvis det indgår i USA's krigsspil, men det er sgu ikke noget, de skal tro, at vi kan gøre sammen. Så den der udskamning, den foregår også omkring klyngevåben og landminer, og det er så den udskamning, der nu får en god chance for at fungere i forhold til atomvåben. Men Danmark skal selvfølgelig med, og hvis vores regering med socialdemokrater godt kan finde ud af at sige, at atomvåben er jo egentlig noget skidt, hvis de så også bare kunne tage det alvorligt til noget, jamen skulle der være, at tingene ville flytte sig.
Hvis jeg forstår det rigtigt, så er det kriminelt at støtte atomvåben, efter den var det den 22. januar.
Så det bliver helt i januar, at den træder i kraft. Men den træder også kun i kraft iblandt de dem, der har skrevet under på den. Men det betyder også, at for eksempel, jeg nævner et andet sted i bladet der, at vi har jo en god gammel ting, som hedder etiske investeringer. At hvis man har sine penge stående i en bank eller en investeringsforening, og ikke mindst i en A-kasse, så kan man have etiske investeringer. Det er faktisk noget, som er ret massivt i dag for Danmark, at man fravælger de grimme ting. Og blandt de grimme ting, man fravælger, der er for eksempel netop klyngevåben og landminer og atomvåben. Dem har man allerede for længst fravalgt, at det er en grimmere ting, som man kan skamme pengemænd ud på at investere i. Det sker jævnligt, at man kommer til at opdage, at der er ikke nogen firma, man har haft gang i der, hvor man tror, der er atomvåben indblandet, og de bliver så udskammet på det. Så kan vi i endnu højere grad efter den her vedtagelse, uanset om Danmark kommer med i paragrafen eller ej.
Ja, for jeg kan huske, at man plejer at argumentere med, jamen der er ingen lovgivning om, at det må vi ikke. Ja, og så gør man det, men det vil sige, at det er der nu. Så nu er der fremover slet ingen, der kan investere i atomvåben uden for en sag på sig.
Jamen det er sådan har det faktisk været i pengeverdenen, har det været sådan i længere tid, at hvis man greb en pensionskasse i at have sine penge i atomvåben, så holdt de op med det. De vidste godt, at det var sgu for dumt. Og det, der så er lidt ærgerligt i forhold til den, det er, at det er de grimme våben, man har kunne finde ud af. Og man har så lavet nogle særlige skillelinjer. Det hedder kontroversielle våben, kalder de dem. Og det er, som jeg siger, atomvåben, klyngevåben og vandminer. Og våben generelt, det er lidt sværere. Men hvis man kan få øje på, helt konkret pege på, at de firma, du har investeret i, jamen de sælger våben til en grim borgerkrig, som vi alle sammen kigger på, og som der er FN-sanktioner imod at sælge til. Fordi at investeringsforeningen der, den kan man godt se, gjorde vi meget i 80'erne og fremad, der skældte man dem ud, men de hjalp ikke så meget at skælde dem ud, men de begyndte at lave nogle aftaler omkring det der. Men det var først, da der kom direkte FN-sanktioner, at man så kunne sige til dem, jamen der er FN-sanktioner på, og nu overholder de alle sammen FN-sanktionerne. Her senest, der har de gode mennesker noget, der hedder Danwatch. De har fået øje på, eller for at tjekke efter, hvordan det går med investeringerne i krigen i Yemen. Det har jeg ikke med i bladet, men det vil jeg godt lige nævne. Fordi der har de fundet ud af, at der er en masse af vores danske investeringsselskaber, pensionskasser og lignende, som faktisk har penge i borgerkrigen i Yemen. Og det er jo noget skidt, og det er noget, FN siger, at det skal ikke lade være med. Så det er noget, der vil blive gjort noget ved. Det er for dumt. Og det er det samme folkelige pres her, der har muliggjort, at atomvåben er blevet noget grimt noget. Og så undrer det mig bare, at atomvåben endnu ikke er blevet så grimt, at vores regering vil deltage i fordømmelsen af dem. Men det er jo det, vi arbejder på.
Ja, det er et langt slæb. Måske fordi, når ikke engang venstrefløjen de gør noget ud af at skal fred gøre noget her i Danmark, for at vi kan bidrage. Så er lang vej.
Jamen, det virker jo lidt som om, man i den her sidste regeringspakke der er fokuseret på det grønne og miljøet. Det er jo også meget fremragende. Men så skal man altså også lige huske at få militæret en fred omstilling til mere fredelige midler med i den pakke. Og det fik man så lige glemt.
Det er nok der fredsbevægelsen, hvis der findes sådan noget, som er for dårligt til at påvirke, er det ikke?
Jamen, vi piber jo det, vi kan, men det er ikke os, der sælger dagsordenen i øjeblikket, og det er ærgerligt, men det er det ikke.
Ja, men det er derfor, jeg ringer til dig, fordi det der med, at der nu, det værste, det er de sager, der ikke kommer frem på dagsordenen. Så bare kør løs, hvis du har mere.
Ja, altså, jeg prøver simpelthen også at sende nogle af dem her ud i læserbrevsform, og det er sjældent, at jeg kommer igennem med noget som helst. Så det... Ja, men der kæmpes for det, og vi gør, hvad vi kan, og vi har også kontakt til vores politikere og så videre der. Men jeg kunne lige glæde mig over, at ja, det er jo en underlig form for glæde. Tysklands luftvåben har lige været i gang med at træne til atomkrig.
For noget.
Det er jo så fordi, at der er udover rundt omkring i Europa, der står der amerikanske atomvåben, som det er meningen, man skal kaste med europæiske jetjæger, der skal samle de der våben op, når USA siger, nu skal vi jo blive atomkrig. Og det har man så lige været i gang med at træne. Og det har jeg skrevet med en artikel om, fordi det, der var interessant den her gang, det var, at Greenpeace, de gik ind i sagen og prøvede på at kigge på det. Og det medførte så, at de store medier i Tyskland, de faktisk skrev om det. Og normalt så er det der med, at man har atomvåben i Tyskland og i Italien og i Tyrkiet og i Holland. Det er ikke noget, man normalt stort set må omtale offentligt, fordi det er meget, meget hemmeligt. Men det skrev de sgu om, at både om, at der var atomvåben, og de skrev også, at hvad for nogle baser de muligvis var på, det ved vi jo stort set. Og de skrev så også, at man var i gang med at træne at benytte disse atomvåben. Det Greenpeace så gjorde opmærksom på, det var, at de fly, man har til de der atomvåben, det gør, at de der atomvåben kun kan kastes inden for NATO. Fordi man kan ikke flyve dem helt over til russerne og angribe dem. Det kan man kun med, hvis man optanker flyene. Så det gør man altså ikke, når der er krig og andet ballade. Så det er kun til lokal forsvar, ligesom dengang, hvor Danmark trænede det helt officielt, og havde atombomben stående nede ved den tyske grænse. Det gør vi ikke mere, nemlig. Og der blev det også trænet til, at de faktisk skulle kastes på Danmark. Så vi var i gang med at planlægge at kaste atombomben mod os selv.
Det lyder da vanvittigt. Jeg kommer til at tænke på, at der er jo sådan en base lige syd for den danske grænse, hvor der er atomvåben. Der er i hvert fald en bevægelse, der arbejder for at få det væk.
I tætste, det er små 700 km borte, den der er nede i Tyskland. Og det passer fint med, at de også kan bombe Danmark, hvis det var meningen, at russerne havde taget Danmark, og man så skulle stoppe, at russerne havde taget Danmark, så kunne man også lige bombe der. Fordi at bombe tilbage mod på russisk område, det kan man ikke. Det er flyene simpelthen ikke store nok til. Og det bringer mig så over til en anden historie, som jeg også synes var interessant at finde grav frem. Og det var, at da vi så var i gang med det der med at planlægge den store atomkrig, der havde man så også planlagt en masse grav. Og det var, at man lavede et eller andet underligt foretagende, hvor man skulle koordinere den der store begravelse, der kom, når atomkrigen nu brød ud, for det ventede alle på, at ville være sket. Og så etablerede man civilregionernes hygiejniske beredskab. Og det underlige navn, det var egentlig det organ, der skulle planlægge, hvor skal vi gøre alle lignende, nu når atomkrigen snart kommer. Og det gik man så i gang med, og der blev så udpeget en begravelseplads i hver kommune, altså nogle små 300 begravelsepladser rundt omkring i Danmark, hvor man skulle køre lignende i massegrave, når atomkrigen nu snart kom. Og det kan jeg godt selv huske fra den gang i 80'erne, hvor de var i gang med det, fordi at der i min lokale kommune, der var der også snak om det, og der var også meget snak om, skulle vi have flere beskyttelsesrum og sådan noget der. Og så var vores holdning meget massiv, den hed, vi vil fandme ikke forberede krigen. Vi vil ikke være med til at se den komme, og så bare forberede, hvorledes vi skal overleve den. Vi vil stoppe den, før den kommer. Og det er det arbejde, jeg skal gå på. Jeg skal sgu ikke gå på at planlægge livet efter katastrofen. Og nu ser man så, grund til at komme i tanke om den, det var altså fordi, man nu var i gang med at lave massegrave igen. Og denne gang var det så mink, man smed i massegravene. Heldigvis, og ikke mennesker. Men jeg tror, de fleste mennesker har glemt, at man for ikke så længe siden planlagde alle de der massegrave, til når nu atomkrigen kom.
Men Tom Påmann, du havde fat i en artikel, du har fundet, var i Hjørring med Historisk Museum, om en massegrav i Mosbjerg. Den Det vidste jeg ikke. Hvad er det for noget?
Tænker du på, den kolde krig?
Ja.
Ja. Jamen det var jo, der var hver eneste kommune, de skulle simpelthen ud med at så pege et område ud, hvor at der kunne laves masse grav. Og som du nævner, så oppe i Jørgen der har de et godt lokalhistorisk arkiv, som har fundet papirerne fra dengang, hvor man planlagde det, og har lagt dem offentligt ud. Og det gjorde det jo meget nemt at skrive artiklen, fordi jeg skulle rode i arkiverne, de havde lagt dem pænt frem til mig. Og der er også link til dem fra artiklen.
Ja, det er jo spændende for os, der bor i Nordjylland fra Frederikshavn. Jeg ved ikke, hvor spændende det er, men altså, at det er tankevækkende.
Ja, og for eksempel det udtryk, jeg brugte, det der hed, det man, fordi man kaldte det jo ikke atomkrigens massegrave, man kaldte det for civilregionernes hygiejniske beredskab. Det og det udtryk har jeg ikke set før, at jeg fik øje på den der samling dokumenter deroppe for Jørgen. Så det er ikke noget, der er tilgængeligt på internettet, men det står så et sted inde i deres papirer, hvor man kan finde det. Og mens man har holdt op med at planlægge de der grave, fordi jeg tænkte, grund til at overhovedet komme til at tænke på det, og jeg tænkte, okay, nu står man med alle de der mink. Måske har man kastet alle de der døde millioner af mink. Måske har man kastet dem ned i sådan nogle massegrave fra den kolde krig. Og fordi det er godt planlagt i forhold til grundvand og alt muligt andet der. Men det viser sig faktisk, at man er holdt op med de der massegravsplaner. Så der findes ikke noget nationalt beredskab med massegrave til atomkrigens ofre eller mink for den sags skyld. Det planlægger man ikke længere på trods af, at atombomberne stadigvæk står der. Så man gør hverken noget for at få begravet ofrene efter den krig, der muligvis kommer, men man gør sgu heller ikke noget for at stoppe den, fordi Danmark jo stadig er en del af NATO's atomparaply.
Man kan også forestille sig, at man har indset, jamen der er sgu ikke nogen tilbage, så hvorfor lave noget grav til dem?
Det burde være logikken, det var også det, vi snakkede om dengang, at det er, hvad glæde har man af at sidde som de der 300 i den hemmelige bunker, hvis der ikke er noget land ovenover.
Ja, de har fået penge her i forbindelse, det museum, de har fået penge i forbindelse med finansloven.
Ja, fordi den bunker, der ligger oppe under Rebild der, den har man jo åbnet nu som museum. Og så kan vi komme ned og klappe den, og den bliver åbnet her til næste år. Og der bliver også i forbindelse med det skrevet noget om festivalens historie, har de lovet deroppe fra.
Ja, det er da i hvert fald godt, så får vi lidt for pengene.
Men det er jo fint, fordi der er blevet brugt milliarder på at bygge de der underjordiske beskyttelsesrum. Og nu er det ene, at man sådan deponeret ved bare hele jord omkring det. Det er det, der var NATO-bunkeren over i Ravnstrup ved Viborg. Og den, der ligger ved Rebild, den har man så lukket op, så den bliver tilgængelig, så vi kan se galskaben fra 80'erne. Og så er der lige det, der er en tredje. Det er regeringsbunkeren, der ligger op ved Helsingør. Og den ligger der endnu. Sådan at, som jeg sagde, der kan regeringen så sidde og bestemme over det et atombrag af et land, hvis de har lyst til det. Den holder man ved lige nu, og den er stadig hemmelig, og ingen må vide, hvor den er, men man kan finde den på diverse kort på internettet. Men for det hele ikke bare skal være negativt der, så har jeg altså en midterside med nogle gode billeder. Og den her gang, der er det en stenhugger, en svensk stenhugger, som har sagt, at han vil lave 100 sten for fred. Og jeg har simpelthen gået i gang med at hakke ordet aldrig mere krig ind i alle de sten, han har overhovedet kunne finde. Så han er for alle mulige sprog, der har han skrevet aldrig mere krig. Eller, som jeg skrev, hvis man kan se i bladet der, så står der også altid mere fred. Så han har varieret det meget, og jeg har oversat en del af hans, at det står, altså ikke skrevet om, at man kan se det på dem, der kan nogle sprog der, at det ikke altid er af ligesætning og aldrig mere krig, han bruger, men det lokale antikrigsbudskab, som han kunne finde der. Man kan ikke krige sig til fred. Og det synes jeg er meget underholdende, at den der stenhugger, han simpelthen sætter ord på sten. Og specielt at det, at han har valgt ordet aldrig mere krig som budskabet for sit projekt der. Og for at fortsætte med det fredelige, så har vores gode Maiken Juel Sørensen, som er tidligere medlem af Altemærkrigs hovedbestyrelse. Hun sidder nu og fredsforsker oppe i Sverige et sted. Og hun har skrevet en fin analyse. Hun er akademiker nu. Og hun har skrevet en artikel, der hedder Konstruktiv ikkevoldskamp skaber alternativer. Og det hun mener, det er, at for at en ikkevoldskamp skal være rigtig konstruktiv, for at den skal have et formål ud over bare lige at stoppe noget galskab, så skal man så starte på at kigge på, hvad det er for en fremtid, man arbejder hen imod. Og man skal allerede forsøge, om man kan begynde at bygge de alternativer, som er dem, man forsøger at få til at ske. Sådan at man ikke bare kæmper imod, men, og dermed også kæmper for en bedre verden, men helt konkret begynder at opbygge den verden, som man kæmper for at få skabt. Og det har hun så skrevet den artikel om herom, hvor hun har forskellige eksempler for resten af verden der. Hun nævner specielt nogle jordarbejdere i Brasilien. Brasilien er et af de lande, hvor at jordreformer, altså at de rige godsejere sidder på al jorden, det har de aldrig fået gjort op med i det land. Og det betyder da, at stort set alle jord, eller landarbejdere, de har ikke noget jord at arbejde på, så de kan arbejde for småpenge for deres godsejere dernede der. Og der har de en gigantisk mange millioner stor bevægelse, der kæmper for at omdanne landet til et bedre land der, hvor de så besætter jordområder, der ikke bliver ordentligt brugt, og så omdanner de dem til landbrugskollektiver. Så det er en måde at kæmpe med at få noget bedre, og samtidig skabe noget bedre. Så det kan ikke. Og det der er så også en anden herre, der har gjort, og det er den gamle tidligere udviklingsminister, der hedder Christian Friis Bach. Han har så set på, at hvad fanden gør vi med de der lande der er i krig, eller er borgerkrig og krigsramte, eller bare generelt hærget. At når et land er hærget, så stopper alt handel med resten af verden, fordi der er sgu da ikke nogen, der vil handle med et land, hvor det som er i stykker. Og der har han så sat sig for, at han netop vil genskabe den handel, de ikke har, fordi krigen er gået i gang der. Så han prøver på at skabe direkte kontakter til gode producenter i lande, der har problemer. Og så sørge for, at fordi der er jo altid, selvom der er krig i et land, så der er jo altid områder, hvor krigen ikke er. Og hvor man altså kan fortsætte kan drive en fabrik, eller man kan dyrke noget fin landbrug eller andet der. Og det han har så fundet, det er, han har fundet producenter, der laver krydderier, og han har producenter, der laver det er så krydderier fra Afghanistan, og han er ved at finde en butik, der kan sælge lakrids, også fra Afghanistan. Det han har haft bedst succes med, det var at skaffe kaffe fra Yemen, og Yemen har jo borgerkrig, den kan man det er jo det, vi snakkede om tidligere, der hvor der er en borgerkrig, men de kan stadig godt lave kaffe med finansiering til at et salg til at fungere, hvor han så er bindeledet mellem kaffebonden nede i Yemen og sørger for at få alle papirer og andet til at fungere, sådan at de varer for krigs- og konfliktramte lande kommer ud og finder nogle aftagere, fordi uanset om der er borgerkrig i et land, så er der jo stadig behov for, at din hverdag fungerer i mange områder, og i de fleste områder, og derfor skal de også have noget produktion kørende. Og for at sørge for, at det fungerer ordentligt, så har han lavet en etisk komité, der er uafhængig af hans firma, og som sætter sig ned og kigger på, hvad er det så for en bonde, han har fået fat på. Fungerer det? Er det godt, det der sker? Er der gode vilkår på trods af krigen, der hvor de varer nu bliver produceret? Og dem var jo bare så glade for, hos aldrig mere krig, da vi opdagede, at han lavede sådan noget der, hvor han faktisk forsøgte at opbygge et alternativ, at vi har givet ham aldrig mere krigs skruse.
Det var dejligt at høre nogle positive nyheder også. Men Tom Vilmer Pohmann, redaktør på Aldrig Mere Krigs nyhedsbrev, er det et passende sted at slutte, eller har du flere pointer, du lige vil smide ud?
bare lige få lukket på noget, der måske ikke er helt så positivt. Det er bare lige en kommentar, jeg har i bladet der, hvor jeg har en hilsen fra vores kollegaer over i USA, som siger, jamen det er jo meget godt, der er blevet skiftet regering. Men som de skriver, så i USA, så er krig en tværpolitisk indsats. Den plejer ikke at forandre sig så meget, når regeringerne skifter. Så de siger, jamen de fortsætter jo deres kamp for en bedre verden. Og det er noget, der foregår nedefra. Det er græsrødderne, der skal kæmpe freden igennem.
Ja, det lykkes jo ikke Bernie Sanders at komme igennem i det demokratiske parti, og han mener jo, at det egentlig er bundkorrupt og så videre, og de får støtte fra våbenfabrikkerne. Så fredsbevægelsen, de har nok lavet i USA. Vi må så gøre, hvad vi kan her.
Jamen, jeg krydser selvfølgelig fingre for, at USA begynder at opføre sig bare en anelse pænere, men det plejer jo at være sådan, at vi kan få nogen, der går i krig, mens de råber nogle dumme ting, eller vi kan få nogen, der går i krig med en høflig undskyldning, ligesom Obama gjorde det.
Ja, efter han har fået Nobels fredspris.
Jamen, altså, så længe de vælger de der våben som løsningen på alle problemer, de overhovedet ser. Og det er jo dem, der er i tunge drenge, så det er dem, der skal ændre sig for, at resten af verden kan komme videre. Det er virkelig dem, der er problemet. Men vi kan jo stadig krydse fingre for, at den græsrodsopbakning, der var under præsidentvalget her, at den også kan afsætte sig nogle fredelige spor. Men som det er lige nu, så er dem, han har begyndt at pege på, der skal være med i hans kabinet, så er mange af dem, det er folk, der har haft fast arbejde i våbenindustrien de sidste 4 år.
Uha, det lyder ikke godt. Har du en afsluttende bemærkning, Tom Vilmer Påman?
Jamen altså, vi fortsætter jo, og jeg ved heldigvis, når nu er der selvfølgelig corona i øjeblikket, men jeg ved, at det lille blad her, det er faktisk noget overraskende langt rundt. Så jeg kan høre, at der er nogen, der synes, mine underlige artikler, der, de faktisk har en interesse. Fordi der er jo forholdsvis få, nej, der er meget, meget få i Danmark, der skriver med et klart fredssigte. Så hvis nogen har en god artikel med et klart fredssigte, så må de meget gerne prøve at henvende sig. Og så vil jeg sandsynligvis være glad for at lægge spalteplads til.
Og hvordan?
Ja, de skriver bare til tom@fred.dk.
Ja, og hvis man vil abonnere på bladet, hvordan gør man så det?
Ja, altså, hvis man gerne vil støtte bladet, jamen, så kan man jo bare sende, det kan man gå ind på hjemmesiden merkrig.dk og finde bladet, og der står så nogle kontonumre og forskellige andet der. Og der kan man jo sætte støttebeløb til, hvis man har lyst til det. Men hvis man vil være fast medlem eller støtte til det, så skal man jo helst være pacifist og være medlem af foreningen også med mere krig. Og så kan man på den måde være sikker på at modtage den 3 gange om året.
Ja, jeg siger mange tak, Tom Vilmer Påman, for at du vil fortælle om dit blad, som man altså kan tilgå på allemerekrig.dk. Det ligger. Man skal bare klikke på nyhedsbrevet, ikke?
Jo.
Ja, der kan man også læse det tidligere. Jeg siger mange tak. Her med slut på interviewet med Tom Vilmer Påman, rektør på Aldrig Mere Krigs nyhedsbrev. Interviewet foregik den 12. december 2020 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre udsendelsen her som podcast på flygtningeogfred.dk. som også kan tilgås via ens mobils podcast-app og på YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. Interesserede er som sagt velkomne til at henvende sig, og adresser og indholdsfortegnelse står på Flygtninge og Freds hjemmeside sammen med lyden her. Jamen altså, velkommen til at komme med kommentarer, og der er kontaktdata til Aldrig Mere Krig. Og fordi der måtte være interesseret i at støtte borgerforslaget om, at Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben, så er der muligheder her også at klikke på et link til borgerforslaget, som så skal ske inden den 20. januar 2021.